U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja s konferencije Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Večeras možete pratiti uvodne napomene Borisa Begovića i izlaganje Miloša Zdravkovića o pravnosti poretka NDH.
Pre nešto manje od 10 godina profesor Ivo Goldstein sa Zagrebačkog sveučilišta je ustvrdio da Nezavisna država Hrvatska nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska. Ta tvrdnja je zaintrigirala par nas sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, naročito tvrdnja da NDH nije bila država. I tako, pre skoro 3 godine, se rodila ideja o današnjoj konferenciji pod naslovom Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske. Cilj naše današnje konferencije je spoznaja pravne anatomije Nezavisne države Hrvatske, njenog pravnog kostura, mišića, svih ostalih elemenata građe njenog poretka i njihova međusobna veza. Hipoteza koju smo postavili na početku našeg istraživanja jeste da je NDH bila država i upravo zbog toga smo u naslovu konferencije tu tvorevinu napisali onako kako predviđa pravopis za pisanje zvaničnih imena država. Naša konferencija jeste svojevrstan čas anatomije, poput onog časa anatomije doktora Tulpa, koju je Rembrandt naslikao pre skoro 4 veka. Sa tim časom mislim da imamo dosta zajedničko. I mi smo, poput doktora Tulpa i njegovih učenika, usresređeni isključivo na anatomiju mrtvaca na obdukcionom stolu. Zanemarujemo sve drugo što može da odvrati našu pažnju. I mi dobro znamo, poput doktora Tulpa, da je za uspešnu obdukciju potreban oštar skalpel, mirna ruka i široko otvorene oči. Postoje, međutim, stvari koje se razlikuju. Pre svega, ne postoji doktor Tulp na našoj konferenciji. Ne postoji niko ko je napravio stotine obdukcija onog mrtvaca koji leži na našem obdukcionom stolu. Ne postoji anatomski atlas tog mrtvaca. Mi danas počinjemo da ga pravimo. Svi smo mi učenici koji se međusobno ispomažu u ovoj mukotrpnoj obdukciji. Postoji još jedna bitna razlika. Za doktora Tulpa i njegove učenike nije bilo bitno ko je bio mrtvac. Niti su ga znali, niti ih je to interesovalo. A mi mrtvaca na našem obdukcijskom stolu znamo jako dobro. Znamo i ko je bio, i kako je nastao, i kako je skončao, i koliko je mrtvih iza sebe ostavio. A znamo da se danas javljaju i doktori Frankensteini, koji bi da ga ožive, ponosno noseći crne košulje, podižući desnu ruku na pozdrav i poručujući da su spremni. Sve to neminovno stvara snažne emocije. A emocije prilikom obdukcije nisu saveznik. Skalpel se tupi, ruka drhti i oči se zatvaraju. Verujući da su emocije u svakom od nas veoma snažne, smatram da je izuzetno bitno da nas one ne ometu u našoj današnjoj obdukciji.
U nastavku emisije govorit će Miloš Zdravković.
Meni je ostala očigledno nezahvalna dužnost da prvi načinim rez i tako započnem ovaj čas. Ja sam se i u svom referatu trudio da ono što je emotivno, ono što je mučno, sve ono što može kao osjećaj da dođe kada čovjek izučava istorijat Nezavisne države Hrvatske, ostavim po strani i ovom problemu pristupim kao i bilo kom drugom istorijskom fenomenu koji bi mogao biti interesantan s pravno-teorijske analize. Kada sam pristupao ovom poslu, ja sam imao priličnih problema da odredim kojim putem zapravo treba da se krećem. I kao jednu pouzdanu i sigurnu stvar, odabrao sam tri teorijska modela, to su Hartov model, Razbruhov i Fullerov, na osnovu kojih sam pokušao da iznesem stanovište o pravnosti NDH. Drugim rečima, ideja je bila da se utvrdi da li je nezavisna država Hrvatska imala pravni poredak, ako ga imala, čime to dokazati, ako ga nije imala, odnosno da taj poredak nije bio pravni, zašto nije bio pravni, i to ću u kraju svog izlaganja i da istaknem. Ono što dodatno komplikuje čitavu stvar je činjenica da ne postoji jedinstveni pravno-teorijski model koji nam može odgovoriti na pitanje šta je to pravo i odgovoriti na pitanje o pravnosti pravnog poretka. Ipak, kada se ukrste različiti teorijski modeli, ne samo ova tri koja sam ja koristio, već i svaki drugi ozbiljni teorijski model, dolazi se do zaključka da bez obzira na konceptualne razlike koje između njih postoje, postoji također i jedno nesumljivo jezgro gde se različiti pravni teoretičari potpuno slažu. A oni se slažu u pogledu toga da poredak koji bi mogao da se nazove pravnim treba da bude pre svega normativan i efikasan. Dakle, oko te dve tačke koje su nesumljive za svakog pravnog teoretičara sam pokušao da baziram svoj referat. Što se tiče pitanja normativnosti kao prvog pitanja koje sam analizirao, na pitanje o normativnosti se ne može prosto jednostavno odgovoriti da je pravni poredak onaj poredak koji čine pravne norme. Uostalom, mi tome učimo i Brucoše, pa kažemo da je pravo skup pravnih normi koje su sankcionisane od strane države, ali se naš izlaganje o pravu ne zaustavlja na toj tački. Pored činjenice da pravo jeste sastavljeno ili bi trebalo da bude sastavljeno od pravnih normi, također pravne norme su u tom smislu specifične zato što adresatima na koje se odnose daju, pružaju im racionalne razloge za njihova postupanja. U oba ova dela, dakle i u formalnom i u substancijalnom delu pitanja normativnosti, NDH je pokazao bitne manjkavosti. Ja ću se ipak više zadržati na ovom formalnom aspektu pitanja, odnosno pokušat ću da pokažem kako pravnost NDH poretka strogo nije bila definisana pravnim pravilima. Zbog čega to kažem? To kažem iz razloga što ako se malo dublje prouči ovaj istorijski fenomen, uočit će se jasan paralelizam između propisanih pravila, bez obzira kakva su ta pravila bila, ne ulazeći uopšte u njihovu kvalitetu i njihovu moralnost, i postupanja države, to jest državnih zvaničnika, na osnovu tih i takvih pravila. Dakle, bez obzira na novi legalistički okvir koji je NDH postavila vrlo brzo po svom uspostavljanju, dakle, glavni zakoni doneti su u prvih nekoliko nedelja od momenta formiranja NDH, pa sve do njenog nestanka, lako i uočljiv jedan jasan paralelizam između onoga što je propisano i onoga što se stvarno dešava. Dakle, imamo jednu izrazitu diskrepanciju između pravila koje čine sistem i postupanja zvaničnika nezavisne države Hrvatske. Ja moram ovdje na ovom mjestu da istaknem da su i moje kolege uočile isti problem, recimo kolega Mirković koji se time bavi u svom referatu, kao i kolega Vuković, i oni će, verujem, mnogo preciznije na ovo pitanje da odgovore. Ja sam ovdje odabrao nekoliko primjera koji mogu biti veoma interesantni da se dokaže ovo o čemu govorim. Interesantno je da je nezavisna država Hrvatska svoje pravo lice pokazala veoma brzo po svom formiranju. I u tom smislu, kako je to istakao profesor Mirković u svom referatu, govoreći o rasnom zakonodavstvu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, iako su te satelitske države koje je okupio Treći Rajh i pod čijim kišobranom su se one nalazile, mnoge su pristupile rešavanju etničkih pitanja nezavisno od nacističke Nemačke. U tom pogledu gotovo se može reći da je NDH bila avangardnija u odnosu na naci Nemačku. Zbog čega? Zato što su prvi veliki zločini u nezavisnoj državi Hrvatskoj vršeni odmah po formiranju te države. Dakle, to je kraj aprila, početak maja 1941. godine. Ako pogledamo recimo istoriju nacističke Nemačke, oni su tek u januaru 1942. godine na konferenciji u Wannseeu pristupili operativnom provođenju konačnog rešenja i tek onda zapravo od januara 1942. godine pristupili sistematskom uništavanju jevrejskog življa na svojoj teritoriji. U tom pogledu nezavisna država Hrvatska nastupa nekoliko meseci ranije pre nacističke Nemačke. To postupanje nije bilo definisano usvojenim pravnim pravilima. Iako su ona davala izvestan legalistički okvir određenim akcijama, kao što će analize mojih kolega dalje pokazati, veliki broj akcija državnih zvaničnika Nezavisne države Hrvatske kretao se van tog legalističkog okvira. To faktičko delovanje, to delovanje ad hoc, bilo je definisano prilično fluidnim, najčešće usmenim naredbama ustaškog rukovodstva i kao takvo se ne može odrediti kao pravno postupanje. Evo nekoliko primjera gde se ovakav paralelizam jasno uočava. Recimo, već krajem aprila 1941. godine Eugen Kvaternik je po usmenom naređenju poglavnika Pavelića organizovao prvi veliki zločin, to je bilo kraj Bjelovara u selu Gudovcu. Tom prilikom je pod opravdanjem, pod krinkom osvete zbog incidenta u kojima je nastradao jedan hrvatski zaštitar, jedan uhapšeni srpski seljak i jedan domobran koji je zapravo poginuo od zalutalog metka, organizovano je streljanje 200 imućnih i uglednih Srba. Žena jednog od ubijenih Srba, koja je dobro govorila nemački, obratila se komandantu privremenog garnizona Wehrmachta, a nemački komandant, koji je očigledno bio odan oficirskom kodeksu, naložio istragu, te je uskoro uhapšeno 40 počinitelja, 40 zločinaca. Interesantno da posle intervencije doktora Mladena Lorkovića, koji je bio državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova, kod nemačkog veleposlanika u NDH, Zigfrida Kašea, uhapšeni su predati hrvatskim vlastima koje su se obavezale da će provesti dalji postupak prema njima. Cela stvar se završila tako što su već sutradan počinitelji pušteni kućama i što je posebno interesantno, vraćeno im je i oduzeto oružje. Ovakvih slučajeva ima zaista mnogo. Ja sam izdvojio još jedan koji također pokazuje izostanak formalne normativnosti kada je NDH u pitanju. Dakle, da su se stvari i postupci državnih organa te tvorevine zapravo odvijali ispod one linije koja je određena usvojenim pravilima. Recimo, posebno interesantan slučaj zabeležen je u Karlovcu. Reč je o slučaju jevrejina Tibora Hekša, koji je se zabavljao sa Hrvaticom Zdenkom Marijom Martinović. I pošto je bilo jasno šta se sprema i da ljudi koji nisu hrvatske nacionalnosti mogu postradati, pogotovo Jevreji, Romi i Srbi, njegovi prijatelji iz kluba, također njegova devojka, kao i on sam, odlučili su da učine sve što im je stajalo na raspolaganju, ne bi li Tibora nekako spasili. Imajući u vidu njegove zasluge za hrvatski sport, a reč je o veslačkom vice šampionu iz 1939. godine i nekome ko je zapravo bio spiritus movens veslačkog kluba Korana iz Karlovca, privremeni upravni odbor tog kluba je 4. juna preporučio priznavanje arijevskih prava u skladu sa zakonskom odredbom. 5 dana kasnije, Hrvatski veslački savez izdao je istu preporuku koju su potpisali njegov poverenik i sekretar saveza. Tibor je 14. juna predao vlastima uredovnu molbu s priloženim preporukama da mu se priznaju izvanredna arijevska prava. 2 nedelje kasnije prešao je u katoličanstvo, a kapelan koji ga je krstio nekoliko dana kasnije venčao je Tibora i Zdenku, njegovu devojku. Sve što su tadašnji propisi i prilike dozvoljavale, učinjeno je. Molba zasnovana na zakonskom propisu, najbolje preporuke, prelazak na katoličanstvo, stupanje u brak sa Hrvaticom, što je analogno čak i u nacističkoj Nemačkoj predstavljalo izuzeće od progona. I sada situacija, onaj detalj gde NDH otkriva svoje pravo lice. Samo 3 dana po zaključenju braka, Tibor je uhapšen u stanu svoje supruge i sa grupom uhapšenih Srba i Jevreja teretnim vozom poslat u Zagreb. 11. jula bio je prebačen u Gospić, odakle je nekako uspio da pošalje dopisnicu s naznakom moja adresa Ustaško povereništvo logora Jadovno za Tibora Hekša Gospić. Svako ko zna o kakvom logoru se radi, jasno je dakle da Tibor Hekš nije imao više nikakvu šansu, on je svoj život ostavio tamo. Također, i u referatima mojih kolega se uočava isti paralelizam. Recimo, kod kolege Mirkovića istaknuto je da su vlasti Nezavisne države Hrvatske polovinom jula 1941. godine doneli odluku o popisu Roma, a dalja njihova sudbina je bila prepuštena faktičkom rešavanju. Dakle, njihova sudbina više nije bila dirigovana bilo kakvim pravilima, već ad hoc odlukama ustaškog rukovodstva. Naravno, te i takve odluke poznato je kuda su vodile, a njihov osnovni cilj bilo je stvaranje etnički čistog prostora nezavisne države Hrvatske. Što se tiče pitanja efikasnosti, u pravnoj teoriji postoji stav, nepodeljeni stav, da bi se moglo govoriti o pravnom poretku. To znači da se generalno uzev norme tog pravnog poretka moraju poštovati. Pitanje generalne efikasnosti do kraja nije rešeno u pravnoj teoriji iz tog razloga što pravna teorija ne raspolaže metodama i instrumentima kojima detaljno može da utvrdi da li se i u kolikoj meri pravna pravila poštuju, ali opet se kaže da to poštovanje pravnih pravila ne sme pasti ispod određene linije, jer ako padne ispod određenog nivoa, onda se više ne može govoriti o efikasnosti. Pristupajući ovom problemu, ja sam lutao od istraživanja koliko procenata ljudi je bilo izloženo nelegalnom ustaškom delovanju. Pokušao sam da utvrdim i na kom delu teritorije taj poredak nije bio efikasan, a zapravo jedan teorijski koncept koji je postavio Herbert Hart pomogao mi je da na ovo pitanje odgovorim. Naime, Hart u svojoj teoriji uvodi jedan koncept koji naziva minimalnim sadržajem prirodnog prava. Dakle, da bi pravni poredak mogao da opstoji, da može uopšte da pretenduje na bilo kakav kontinuitet delovanja, on većini ljudi mora da obezbedi barem egzistenciju. Ono što je razlika između nacističke Nemačke i NDH je u činjenici da su Jevreji na teritoriji Trećeg Rajha bili rasuti svuda, nisu bili koncentrisani na velikim teritorijama i u velikom broju i procentualno uzev njih je na teritoriji Trećeg Rajha bilo mnogo manje nego što je bilo Srba, Jevreja i Roma na teritoriji nezavisne države Hrvatske. I zapravo prve akcije ustaškog rukovodstva koje su bile usmerene prema Srbima, a oličene u čitavom nizu zločina koji su vršeni, pokazalo je zapravo da na onim teritorijama gde su Srbi bili koncentrisani, taj poredak nije mogao da bude efikasan. Zato što su zbog koncentracije srpskog življa Srbi pružali organizovani otpor. Taj otpor je bio oličen u formiranju partizanskih odreda i u formiranju četničkih odreda koji su obezbeđivali barem egzistenciju na tom prostoru gde su delovali. Također, i tu bih jednu napomenu učinio, ovako delovanje organa ustaške države zapravo ubrzalo je razvijanje oslobodilačkih pokreta na teritoriji NDH. Već 1943. godine, krajem 1943. godine, u srcu nezavisne države Hrvatske lako je uočiti jedan novi poredak, to je poredak Nove Jugoslavije, sa svim onim elementima koje jedan poredak treba da ima. Dakle, 29. novembra 1943. godine doneta su osnovna ustavna načela tog poretka. Taj poredak važio je na određenoj teritoriji koja je silom bila preuzeta, oslobođena od strane ustaša i konačno postojali su dakle organi i zvaničnici partizanskog pokreta koji su odluke i provodili. Dakle, sve one glavne elemente nekog poretka možemo uočiti. Dakle, u činjenici da NDH nije obezbeđivala egzistenciju velikog broja ljudi, šta više, tu egzistenciju je direktno ugrožavala. U tome leži ključ zašto na određenim svojim delovima ona nije bila, taj poredak nije bio efikasan, zašto se na tim delovima formira partizanska teritorija i određene teritorije koje su kontrolisali četnici. Naravno, zbog svog internacionalnog karaktera, posebne ideologije i ciljeva koje je partizanski pokret još na samom početku rata postavio, pokazat će se da 1941. godine on potpuno zamenjuje NDH, dakle NDH odlazi u istoriju, a Jugoslavija nastaje u srcu NDH i ne samo taj deo, nego i, jel, da sad ne objašnjavam, to je svima poznato, koju teritoriju je taj poredak zauzeo i gde je ta država nastala. Na samom kraju hteo bih da istaknem i još jednu činjenicu. Tu bi nam recimo Fullerova teorija bila izuzetno korisna zato što Fuller je jedan od onih teoretičara, odnosno on je pristupio ispitivanju unutrašnje moralnosti pravnog poretka tako što je postavio 8 uslova koji su nužni da se ostvare kako bi se uopšte moglo govoriti o postojanju pravnog poretka. Neki od tih uslova je da su pravna pravila opšta, a da se slučajevi zbog toga ne rešavaju ad hoc da su prospektivna, dakle da važe za buduće slučajeve, a da nisu retroaktivna. Također da su dovoljno određena i da ne postoji velika diskrepancija između onoga što je propisano i onoga što se stvarno dešava, odnosno to je već pitanje efikasnosti. Sa stanovišta Fullerove teorije lako je dokazati kako u svom značajnom delu NDH poredak nije bio pravni. Naime, ona osnovna odluka koja je doneta još na početku formiranja te države, a to je zakonska odredba za obranu naroda i države i koja glasi: tko na bilo koji način povrijedi ili je povrijedio čast i životne interese hrvatskog naroda ili na bilo koji način ugrozi opstanak nezavisne države Hrvatske ili državne vlasti, pa makar djelo ostalo samo u pokušaju, čini se krivcem zločinstva veleizdaje. Stav 2. Tko se učini krivcem zločina u točki 1 navedenog, ima ga slijediti kazna smrti. Dakle, ovdje vidimo da i u tom osnovnom pravilu koje je pružalo određeni legalistički okvir za ustaško delovanje protiv nepoželjnih stanovnika te države, da je zapravo pravi primjer ad hoc, jer je dakle da se svaki slučaj odlučuje ad hoc i da je zapravo posredi totalna arbitrernost ustaških zvaničnika. U tom pogledu se svakako ne može govoriti o pravnom poretku. Također, ova naravno nije jedina norma koja je retroaktivnog dejstva. Recimo, izdvojio sam još nekoliko promjene jevrejskih prezimena koji su izvršene poslije 1. decembra 1918. godine, stavljene su van snage i morala su biti vraćena prvobitna prezimena. Ili zakonska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine koja je propisivala da svi pravni poslovi između Židova, međusobno između Židova i trećih lica sklopljeni unutar 2 mjeseca prije proglašenja nezavisne države Hrvatske, proglašuju se ništavima ako vrijednost pravnog posla prelazi iznos od 100.000 dinara. I da ne nabrajam dalje, ogroman broj pravnih pravila je zapravo bio ovakav. Naravno, sličnu analizu, odnosno slične rezultate pokazuje kada se analiza izvrši spram Radbruhovog modela ili spram Hartovog modela. I jedini konačni nesumnjivi zaključak koji sam mogao na kraju ovog istraživanja da iznesem je taj da nezavisna država Hrvatska, odnosno njen pravni poredak, se ne može nazvati pravnim poretkom u uobičajenom značenju reči. S jedne strane, pogotovo recimo u građansko-pravnim stvarima, on je funkcionisao manje više normalno. U mnogim drugim pogledima, pogotovo na onim delovima teritorije koje su većinski naseljavali Hrvati, također, s polja posmatrano, najveći broj stvari, pogotovo ako se ima u vidu da je to bio period Drugog svjetskog rata, dakle da su stvari koliko toliko tekle normalno. Ipak, ono što je suštinski karakter nezavisne države Hrvatske, ono što čini njene osnovne obrise, pokazuje da taj poredak nije bio pravni zato što mu nedostaju osnovni elementi koji su nužni da bi se neki poredak mogao nazvati pravnim. Zbog toga bih na samom kraju rekao da poredak NDH levitira negde između pravnog poretka, poretka sile i potpune anomije, odnosno nepostojanja bilo kakvog poretka.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste uvodne napomene Borisa Begovića i izlaganje Miloša Zdravkovića o pravnosti poretka NDH s konferencije Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu.